Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd, biz ötken derste ilim turunda siyleşkeni en birinci biz ilim alırga tiyiş biz gameli bizge, sözleri bizge qarağanda ham şuşu ilim bilen hamel kılıp şuşu ilimge şakırırga, vağazlarga, davat kılırga hem şundan sonra şuşu yılda sabır itirge tiyiş biz deyip alganıyık hem delildegeniyik hem şuşu tağın üç mühim meseleni eyte şeyh kitabında i'lemdi, bildi şulay bilirge kuşa bizge rahimekallah dey, Allah Teala sinne de rahimli bulsun dey duasıri özünün okuşularına, şakirtlerine Allah Teala'dan rahimlik sıri. Enneh yecibu ala kulli muslimin ve muslimedin taallimu hadihi thalâthe meseyli. Her bir de musulman ir kişisine, musulman hatın kızga dey yürenirge, belirge deyişti. Üç meseleni hem şunun bilen yaşarge, amel kılırga deyişti. Birincisi dey أن الله خلقنا دي ورزقنا دي ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه داخل الجنة ومن عصاه داخل النار دي ودليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا دي برنشيسي دي الله تعالى بزنا دي شوش الدنيا غبار لقا كتر دي بزنا دي رزق قاندر دي خان دي بزنا دي تمال دانغنا قولدر ماد دي هادي نرسا دي رسولار جبار دي خان دي كم دي شوش رسولار دي شوش رسول دي اتاعت ات دي جنتك كرد دي خان كم قارشت دي قارن тыңламады ул дей жаһаннамга кирди дей хам далил деп айтты биз дей сизге дей расул жибергенек сизге шахидлик итеп ничек фиргаунга расул жибердик дей хам фиргаун дей карышты дей хам биз аны халак иттик дей хам на шушы ниде хабиз тукталып китербез Аллаһ Таала шушы барлыкка китерде бир кишидәйне инкар итми Allah Teala şuşa jir şarın şuşa kişilik dünyasını barlıqqa kitirgenin. Bir kişi de bunu inkar etmi. Hatta ateistler de Allah'ın yok diyen kişiler de kungilinde bir ışana kimdir şuşa dünyanı barlıqqa kitirgenin. Nedir olu bir kış şuşa dünyanı barlıqqa kitirgenin. Allah Teala yoktan bar etti şuşa kişilik dünyasını. Hem biz bunu barımız bile. Hem rızıklandırdı. Şuşu dünyada yaşar için bizge rızık gerek. Hem Allah Teala şuşu türlü nimetlerin birdi bizge. Şirge suğubuz, uşarga rızıklarımız, türlü hayvanlar birdi. Biz şuşu hayvanlarını, itlerin aşar için yine. Hem tiktim aldanına kaldırmadı bizni. Niçin? Barlıqa kider. Dersen Allah Subhanahu ve Teala ол ұлы бір мақсат білен біздің барлыққа кеттірді. Хәм ойын үшін барлыққа кеттірмәді тек тымалданғына. Алла Субхану ва Тааля айта, Мүлк сүресінің 2-ші аятында, «Әлләзі қалақал мауте өл хайаты лиәблуәкум әйікум әхсәні әмәләді». Алла Тааля айта, не үшін барлыққа кеттірген кішілеріні? Ол өлімні хәм тіріклікні барлыққа кеттірді дей, сізні сынау үшін дей. Қайсыларығыз яқшыра амал кылыр үчүн билерди. Яны бизни барлыкка кетирди, кайсыларыбыз жакшы дүрүс амаллар кылыр экен деп. Яны бу шушы дүйнөдө Аллах субхана ва тааля бизни сыный, жакшы амаллар кылырбызмы яки бузук амаллар кылырбызмы экен деп. Хам Муминин сүрөсүнүн 115-чи аятында айта أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ دي biz sizni de oyun için yani faydasız boşqağına barlıqqa ketir deb oylagan edigizmi ham bizge qaytarılmabız deb oylagan edigizmi de mana bu ayet narsa körsete tik tumaldanına qızıq işingini Allah Taala yaratma şuşa jir şarın şuşa kişilerni bizni aninler zor bir maqsat için yaratqan
Ahem.
Һәм әгәр дә берни максатсыз яраткан булса, бу бит инде хикмәтсезлегә күрсәтә. Алла субхана тааля үтә хикмәтле, гадиллек иясе. Бу аңа бер дә лаек түгел. Һәм барыбыз да шушы дөньядан соң Алла каршына кайтарабыз. Һәм хисап кылыначакбыз. Һәм нинди максат соң ул бик олуг максат шушы җир шарына без килгән без кешеләр Алла субхана ва тааля Зария сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне дә нәрсә ди? Миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым ди. Алла субхана ва тааля шушы кешелекне дөньясын бер үзенә генә гыйбадәт кылсыннар өчен яраткан. Һәм безне сынау өчен иптилә дип әйтәбез. Яни сынау икенче яктан ихтибар. Нинди ихтибар соң? Яни гыйбадәттә ихтибар. Без кешеләр бер Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылырбыз микән, аңа тиңдәшлек ширк кылмыйчы? Яки инде бүтән илаһлар алып, бүтән илаһларга гыйбадәт кылырбыз микән дип. Менә шуның өчен Аллаһ Тәгалә яраткан безне. Һәм бу бик зур мәсьәлә, бик зур максат бу. Һәм шуның өчен яратылганбыз. Кешеләрдән сораса, ни өчен яшисең дип, кайберләре әйтә, ну, кеше яши инде, барлыкка килгәнбез, шуңа яшибез инде ди. Икенчеләр әйтә, ну, эшләр өчен инде ди. Дөнья мал өчен, җир өчен яратылдык ди. Өченчеләр әйтә, нәсел калдыру өчен ди. Күп кешелек дөньясы белми шушы олы максат өчен яратылганны. Ләкин шушы максатны безгә аңлар өчен, безгә сөйләр өчен, безгә күрсәтер өчен шушы хикмәтне Аллаһ Тәгалә нәрсә? Һәм шушы гыйбадәтне дөрес кылыр өчен нәрсә ул гыйбадәт аталаймы? Нәрсә гыйбадәтне буза? Шушыны өйрәтер өчен, шушы гыйбадәт кылып яшәп күрсәтер өчен үрнәк булырсың безгә кешелек дөньясына ул нәрсә? Пәйгамбәрләр җибәргән. Безне вагызларга, нәсихәтләргә, безне шатландырырга җәннәт белән, җәһәннәм белән куркытырга Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрләрен, расулларын җибәрде. Һәм өйрәтер өчен, һәм иң соңгы пәйгамбәрбез инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам. Хатимин нәбиин иң соңгы бит пәйгамбәрләрне килгәннәрне иң соңгысы итеп пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам булды инде. Аңа шушы пәйгамбәрдән соң, шушы расулдан соң бүтән бер пәйгамбәр дә, бер расул да килмәячәк инде. Һәм Алла субхана ва тааля Куръани Кәримдә әйтә, Сәба сүрәсенең 28-нче аятында: "Ва ма арсалнака илля кафатан лин-наси баширан ва назиран". Без сине дә барча дөнья кешеләренә пәйгамбәр итеп җибәрдек ди. Аларны аларга да угыт нәсихәт бирер өчен. Бу аятта күрәбез барлык кешелек дөньясына. Моңа барлык кешеләр дә керә. Кара мавыл, ак мавыл, татар мавыл, рус мавыл, утмурт мавыл, европейс мавыл, африканец мавыл. Бөтен кешелек дөньясы керә шушы нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы барлык кешелек дөньясына килде. Бөтенесе дә керә шушыңа. Һәм Музәммил сүрәсенең 15-16 аятында әйтә Аллаһ субхана тааля: "Инна арсална илайкум расулан шаһидан алейкум кама арсална иля фиргауна расула" ди. Бу шушы шәйх китабында китерә шушыны дәлил итеп: "Без сезгә ди расул җибәрдек ди. Хакны кабул итүегездә яки кабул итмәвегезгә шаһит итеп ди. Ничек ди фиргаунга расул җибәргән кебек ди. Һәм фиргаун ди расулгә каршылык күрсәтте һәм без аны хәләк иттек ди. Яни бу аят күрсәтә, әгәр дә без расулгә каршылык китерәбез икән, безне Аллаһ Тәгалә хәләк итәчәк, азапка дучар итәчәк. Һәм пәйгамбәрбез шушы пәйгамбәргә кем инде итәгать итте, ул җәннәткә керәчәк, һәм кем инде аңа инкарлык белдерде, ул инде җәһәннәмгә керәчәк. Һәм барлык пәйгамбәрләр дә менә бер максат белән генә килгән иде. Әгәр дә карасак, Ибраһим алейхиссалам, Нух алейхиссалам, һәм бүтән төрле пәйгамбәрләр, Айса, алар барысы да бер максат белән генә килде. Моңа дәлил булып тора Нахл сүрәсенең 36-нчы аяты. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Без де һәр бер өмметкә ди расул җибәрдек ди бары тик Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылсыннар дип һәм бүтән илаһлардан ерак булсыннар дип барлык расуллар барлык пәйгамбәрләр дә шушы дөнья җир йөзенә бер максат белән генә килде Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылыгыз дип чакырыр өчен килделәр һәм Аллаһка тиңдәшлек кылып бүтән илаһларга ғибәдәт кылудан ерак булсыннар өчен килделәр алар. Һәм Аллаһ Тәгалә калдырмады шушы кешелек дөньясын барлыкка китереп. Үзенең үрнәк булсын өчен шушы кешеләргә дөрес итеп яшәп күрсәтсеннәр өчен шушы расулларны җибәрде. Шушы туры юлны тапсыннар өчен. Чөнки туры юл ул бер генә туры юл әллә ничә була алмый. Һәм шушы сыратул мустақим, Фатиха сүрәсендә әйтәбез, гел Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, безне туры юлдан гына алып барсаң иде. Туры юл ул шушы пәйгамбәрләр юлы. Ул берәү генә. Бүтән юллар була алмый. Бүтән юллар ул әһлү далал, ягъни адашучылар юллары. Гыйлемсез, джахил юллары. Хавага, нәфскә йөргән юллар. Ә инде Бәхет юлы, туры юл, ул бер генә шушы ислам дине. Чөнки Алла Субхана ва Тәгалә әйтә: «Инна дина инда Аллаһи ислам» ди. Дөреслектә ди, Аллаһ хузурында булган дин ди, фақат ислам дине генә ди. Шушы Аллаһка бер үзенә генә ғибәдәт кылу, Аллаһка итәгать итү. Һәм ширк әһелләренә, ширктан, Аллаһка тиңдәшлек кылудан, бүтән илаһлардан ерак булу һәм пәйгамбәрләр, расуллар инде шушы кешелек дөньясына шушы олы максатны өйрәтеп калдырдылар. Өйрәттеләр, күрсәттеләр, ничек итеп Аллаһның бер үзенә генә ғибәдәт кылырга һәм шушы кавымнәрендә аларга каршы көрәштеләр, яратмадылар пәйгамбәрләрне, расулларны, чөнки алар күбесе ширк кылалар иде, төрле путларга табыналар иде, төрле агачларга, төрле ташларга, бик күп идене илаһларга һәм шуңа каршы бик каты көрәштеләр инде. Хәтта күбесе мүшрикләрнең Аллаһны таныйлар иде. Алардан сорасаң, кем шушы дөньяны барлыкка китерде, кем сезгә ризык бирә, кем идарә итә шушы дөнья белән, кем кояшны чыгара, кем батыра шушы кояшны үз вакытында, кем төн белән төнне алмаштыра дип сорасаң, алар әйтерләр иде, Аллаһ диләр иде. Алар берсе дә инкар итмәде аны. Ләкин моңа дәлил дә бар, Куръан әйтте. Алардан сорасаң да, кемде җир белән күкне яратты Аллаһ, алар ди, Аллаһ дип әйтерләр ди. Ләкин алар шушы Аллаһны тану белән аңа ширкле кылдылар. Аңа бүтән илаһларга путларына табындылар. Алар теләделәр ничек алар яраталар гыйбадәт кылырга, шулай итеп гыйбадәт кылырга. Ә бит ничек безнең Галимнәр әйтте, ләйсә шәтну ән тухиббә, вәләкин нә шәтнә ән тухиббә. Мөһим түгел диде, ничек сине яратасың диде. Нимә? Мөһим ди, ничек сине яраталар ди. Мөһим түгел, син Аллаһны яратасың, мен син ничек Аллаһны яратасың. Мөһим, ә ничек итеп Аллаһ ярата. Яғни, нинди юллар алып бара Аллаһның мәхәббәтенә. Чөнки бит мүшрикләр дә әйтә, без Аллаһны яратабыз дип. Шушы дәлилдә ялгыш юлда булучылар да бөтенесе әйтә, Аллаһны яратабыз дип. Бүтән кеше күбесе әйтә, мы все любим Бога ди, русча әйтсә имә. Татарлар нан әйтә, мин ди Аллаһны инкар итмим ди, мин Аллаһны яратам ди. Ләкин бит яратуда гына эш түгел. Ә нинди юлны, ничек итеп гыйбадәт кылуны, Аллаһ Тәгалә ярата. Менә монысы мөһим. Аллаһ Тәгалә шушы гамәлебездән, шушы юлыбыздан ризамы? Шушы юлыбызны Аллаһ яратамы? Әгәр дә менә шушыны аңласак идек, күп кенә хурафатлар, күп кенә бидәгатьләр юкка чыгар иде. Ләкин кеше кызганычка каршы аңламый һәм шушы бидәгатьләр кыла. Ул уйлый, менә мин яратам Аллаһ Тәгалә шушы гамәл белән Аллаһка якынаем. Юк, мөһим түгел. Мөһим түгел, ничек син яратасың, нинди юл белән барасың. Мөһим, ниш Аллаһы Тәгалә яратамасың шушы юлны. Ә нинди юлны Аллаһы Тәгалә яратасың? Нинди юлны Аллаһы Тәгалә ризасың бездән? Моңа Аллаһы Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Кул ди, әйт ди, пәйгамбәребезгә әйтергә куша Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләм ди. Ин кунтум тухиббуна Аллаһа, әгәр дә сез ди Аллаһны яратсагыз ди, Пәйгамбәребезгә әйтергә куша әйт ди шушы кешеләргә ди. Әгәр дә сез Аллаһны яратсагыз ди, фәттабиуни, миңа ярыгыз ди. Яни пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи сәлләмгә ярырга куша. Юхбибукум Аллаһ ди, сезне Аллаһ яратыр ди. Моны Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмгә. Әгәр дә ди мине яраталар икән ди алар ди, сиңа Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмгә аның сөннәтенә, аның юлына иярергә куша. Шул вакытта безне Аллаһ яратачак ди. Менә шушы мәхәббәт тә Аллаһ Тәгаләгә, аның Расулинә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмгә итаәт итүдә була. Әгәр дә шушы соңгы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм итаәт итәбез икән, аның кушканнарын үтибез икән, безне Аллаһ яратачак. Әгәр дә инде нәшүше диндә бит килде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм безне өйрәтте шушы Коръан белән гамәл кылырга, шушы Коръанны тәфсир кылырга, тәфсирләп калдырды. Чөнки Коръанда бит Аллаһы Тәгалә әмер итә намаз укырга. Нимә? Ләкин без белмибез, ничек итеп намаз укырга кирәк. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Тәһарәт алырга намазга хәлек". Ләкин тәһарәтне нәрсәләр буза, нәрсәне юкка чыгара, шулай ук намаз нәрсәне буза, нинди шартлар бар, берсе дә Коръанда юк бит. Ә без аны беләбез ничек? Шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм сөннәтеннән, аның юлыннан. Аллаһ Тәгалә әмер итә хаҗ кылырга. Без бит белмибез ничек хаҗ кылырга, нинди әркәннәре, нинди шартлары бар. Ә беләбез бары тик шушы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи сәлләм юлыннан. Ураза тотырга куша белмибез, ничек ураза тотырга кирәк, нәрсә аны буза. Без беләбез бары тик Аллаһ Пәйгамбәребез өйрәткән юлдан гына. Һәм шушы Пәйгамбәребез сөннәтенә генә ияреп барабыз икән, без дөрес юлда, хаклыкта булабыз. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм итәгать итте, ул Аллаһка итәгать иткән шикелле була. Кул атигуллаһ ва атигур расул. Аллаһка итәгать итегез һәм аның расулына итәгать итегез ди. Безнең Пәйгамбәребезгә аның сөннәтенә ияру Аллаһка итәгать иткән кебек була. Һәм шушы дин юлын, дин ислам дин ничек без өйрәнәбез, ничек беләбез? Бары тик белеп була шушы сөннәт юлыннан гына. Чөнки сөннәт тәфсир кыла Коръанны, шунсыз берничек белеп булмый. Шуңа күрә без Коръан белән бер рәттән Пәйгамбәр сылсан юлын өйрәнергә тиешбез, аны сөннәтен өйрәнергә тиешбез. Шушы Пәйгамбәр сылсан өйрәткән юл белән генә без ислам динен аңлыйбыз. Бу беренче булды мәсьәлә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмгә ияру булды. Чөнки без шәһадәт кәлимәсен әйткәндә дә шәһадәтне Мөхәммәд Расулуллаһ бар. Шәһадәт бирәм, Аллаһ шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмгә иярермен дип, аның юлыннан чыкмыйм дип. Шуның мәгънәсен аңлаталар. Икенче мәсьәлә шәйх әйтә, беренче ияру булса, икенчесе дә أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل دي الله تعالى رضا түгел ди аның белән бер рәттән бүтән илаһларга гыйбадат кылу ди ширк кылу ди булсын ма ул ди фәриштә ди яки булсын ма ул ди пәйгамбәр ди моңа дәлил ди Джин сүрәсенең 18-нче аяты ва ан-нал масаҗид лиллахи ди мәсҗидләр ди Аллаһка гыйбадәтләр Аллаһка гыйбадәт кылу өчен генә ди. Фәлә тәдуу маллаһ ахадан ди. Һәм Аллаһ белән бер рәттән бер кемгә дә дуа кылмагыз, сорамагыз ди. Монда һәм шуңа тукталып китербез ха шушы нине шарт кылып бәян итеп Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә гыйбадәт кылу белән риза түгел. Без бары тик аның бер үзенә генә гыйбадат кылырга тиешбез. Аллаһ Таала риза бары тик аның үзенә генә гыйбадат кылу белән, тавхид белән генә риза. Ә бүтән илаһларгә гыйбадат кылу, бүтән илаһлардан сорау аның белән Аллаһ Таала риза түгел. Бу бит төп максатыбызны юкка чыгара. Төп максат бит аның бер үзенә генә гыйбадат кылу. Ә бүтән илаһка гыйбадат кылабыз икән Аллаһ белән бер рәттән. Бу бит инде үзебезнең максатыбызны үтәмәгән булабыз. Һәм дәлилендә әйтә: "Ваннал мәсаҗида лиллаһи" ди. Мәчетләр дә Аллаһка гыйбадат өчен генә яратыла ди. Мәчеттә белергә кирәк иң беренче без мәчеттә Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның гомумән мәчетләр төзелергә тиеш Аллаһ ризалыгы өчен генә риясыз чын күңелдән бер аның рәхмәтенә ирешим дип бер аның ризалыгына алым дип төзелергә тиеш. Һәм шулай төзелергә тиеш шушы мәчет эчендә аның бер үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен. Аннан дуа сыларга, сорарга, аны анда зикер итергә, Куран укырга, дәресләр бирергә, шундый максат белән генә төзелергә тиеш. Шул вакытта гына кабул итәчәк шушы мәчетләрне, шушы риза булачак. Әгәр дә инде берәр изге, берәр кеше үлеп китте, берәр галим аны күтәреп, аны изгелек дәрәҗәсенә күтәреп, аны мәчет төзүсәк, аның кабер өстенә аңа гыйбадат кыла башласак, син бик изге кешене идеп аннан сөри башласак, дуаларыбызны шул мәйткә юнәлтә башласак, Аллаһ Таала мондый мәчетләрдән риза түгел. Һәм тыела безнең ислам динендә кабер өстенә мәчет төзеп, шул мәчетне гыйбадат итү алу тыела. Яки мәчет эченә мәйт күмү бер кешене күмеп, берәр изге кеше дип аңа гыйбадат кылу шулай тыела. Шушы дәлил булып тора мәчетләр Аллаһ ризалыгы өчен генә төзелергә тиеш. Һәм фалат адвам Аллаһ ахадан шушы аяттан күренә, Аллаһ белән бер рәттән бер кемнән дә ярдәм сорарга, дуа сорарга ярамый. Без беләбез, дуа икегә бүленә. Дуа мәсәлә, дуа ибадә. Дуа мәсәлә ул Аллаһтан сорау. Я Раббым, бер Аллаһ, миңа ярдәм итсәң иде, миңа файдалы хәләл ризыклар бирсәң иде, миңа илем бирсәң иде, бәхетле тормыш бирсәң иде, гаиләмдә тынычлык бирсәң иде. Бөтте мохтаҗлыгыңны, бөтте хәҗәтеңне Аллаһтан сорау дуа мәсәлә дип атала гарәп телендә, әйме? Һәм дуа ибадә ул барлы гыйбадәтләр дуа дуа ибадә дип атала. Барлык намаз укыйсың, сый, зикер итәсең, Куран укыйсың, дуа ибадә дип. Чөнки бит ул дуа ул сорау. Без бит намазда сорыйбыз шулай ук Аллаһ Тәгаләне туры юлдан күндерсәң иде дип адаштырмасаң иде. Шулай ук зикер әйткәндә Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, Куран укып аннан сорыйбыз Аллаһ Тәгаләне. Шулай ук дуа ибадә керә, моңа бөтә гыйбадәт. Аллаһ Тәгалә Куранда әйтә, Гафир сүрәсе 63 аятында: "Ва кала раббукум дууни астаҗиб лакум" ди. Аллаһтан сорагыз ди, дуа кылыгыз ди Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгалә сезгә җавап бирер ди. Һәм кемде инде иннал лазина йастакбируна ан ибадати сайдхулуна джаһаннама дахирин ди. Кемдер тәкәбирлек кыла ди Аллаһка гыйбадат кылудан ди, Аллаһтан сораудан ди, Аллаһка итагать итүдән ди, ул ди кимсетелеп ди джаһаннамгә керер ди. Шуңа күрә бер кайчанда тәкәбирләнергә ярамый Аллаһ Таала итагать итүдә, көлергә аның динне Jahannam bulaşaqmız agar da taqabirlansak, Allah Taala İslam dinindən külsək, Allah saqlasın, nərsə Jahannamə kirəşəkmiz. Ham bir qaşanda ruxsat istilmi məxluqatlardan sorarğa, duğa qılarğa. Ma bizning yerlərdə də, bizni yaqın tirələrdə də bar şulay qəbirliklərə barıb, bunların kötərib duğa sırılar. Ey син дөньяда яшәгәндә бик абит, бик гыйбадат кылучан кеше, бик тақвалы кеше иде дип син Аллаһка якындыр инде. Миңа ярдәм итсәң иде, Аллаһтан минем өчен сорасаң иде, шәфәгать сорыйлар анда. Бу Алла сакласын, Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгарыр, лянәтенә душар була торган гамәлләр. Бер кашан да каберлекләргә барып, мәйткә барып дуа сорарга ярамый, ярдәм сорарга ярамый. Бары тик сорарга тиеп, без Аллаһны Тәгаля, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең бер үзеннән генә. Шулай ук сорарга ярамый фәрештәдән, менә бу дәлил булып тора. Чөнки бит иң кайбер кеше әйтер, фәрештә Аллаһ Тәгаләгә иң якын җан иясе дип. Ул гел аны зикер итә, аның әмерләреннән тайпылмый. Мәсәлән, Джибрил алейхиссәламнан сорый: "Ей син фәрештә, Аллаһка якынсың, миңа ярдәм итсәң инде" дип. Яки булса пәйгамбәрдән сорыйлар. Мәсәлән, монда безнең монда үзегездә хаҗга килгәнегез бар. Күргәнсездер, мәсәлән, пәйгамбәр сәлләмгә сәлам биргәндә, анда кешеләр буралып пәйгамбәрнең каберенә: "Я Мухаммад, ярдәм итсәң иде, я Мухаммад, агысни, я Мухаммад, ярдәм бир миңа" дип сорыйлар. Аузы билле Алла сакласын мондый түбәнчелеккә төшергә. Ягъни пәйгамбәрбездән сорыйлар ярдәм, пәйгамбәр сәлләмнән сорыйлар шафаат. Бер кашан да ярамый, бер ни махлуктан да сорага, нинди зур дәрәҗәдә булар менә бу фәрештәләр, нинди зур дәрәҗәдә шушы пәйгамбәрсән. Алардан сорарга ярам. Ничек инде безнең җирлектә булган каберләрдән, безнең җирлектә булган бүтән төрле әйберләрдән барып сорау? Бу бит инде башка сыймый. Шундый улык зур кешеләрдән дә сорарга ярамый. Ничек инде монда бер мескен кешедән сорарга ярасын? Фәләт тә дуамаллы хан, Аллаһ белән бер рәттән бер кемгә дә дуа кылмагыз ди. Шәфәгать сурысы без килә икән, Аллаһтан сорарга тиешбез. Эй Раббым, бер Аллаһ, пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи вәсәлләм кыямәт көндә миңа шәфәгать кылсын иде дип, рөхсәт итсәң иде дип, Аллаһтан сорарга тиешбез, пәйгамбәребездән түгел, Аллаһтан. Чөнки аятел керсидә дә укыйбыз бит аятел керсидә. Анда бит әйтелә нәрсә ди? Шәфәгать кыла алачак ди, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән кешегә генә ди. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итсә генә Аллаһ пәйгамбәребез шәфәгать кыла алачак. Без бит пәйгамбәребездән генә сорарга тиешбез. Бигрәк тә күп ширк шушы тиңдәшлек, шушы догада кылына. Догадан сорала. Яки сихерчеләргә барып сорыйлар. Нәсим бит инде ди. Әле ул сихерчеләр үзләрен кешеләрне шулай алдылар. Менә мин Аллаһ белән ди элемтәгә керәм ди. Миндән ди. Миңа ди вахи төшә ди. Миңа ди Аллаһ Тәгалә ярдәм итә ди. Шулай дип кешене алдылар. Һәм мескен надан кешеләр шушының ялганга алдаланып, шушы сихерчеләргә, экстрасенсларга барып, үзләренең хаҗәтләрен, үзләренең мохтаҗлыкларын аларга сөйләп, алардан сорыйлар. Аллаһ сакласын мондый гамәлләрдән, Аллаһ Тәгалә безне сакласын, ерагайтсын мондый гамәлләрдән. Без сорарга тиеш түгел, без шушы сихерчеләргә, экстрасенс барырга тиеш түгел, без хаҗәтебез булдыкмы, безгә ярдәм кирәкме, кулыбызны күтәреп Аллаһтан сорармыз. Әле бу китапта дәвам итеп, дуаны турында сөйләнәчәк, шушы кыскача гына булды. Һәм белергә тиешме, шушы икенче мәсьәлә: Аллаһка ширк кылу иң зур гынах. Аллаһ Тәгалә белән бер кашанда бер кемне дә нәрсә илаһ итеп алырга тиеш түгел без. Һәм өченче мәсьәлә: "Әннә мән атаа ар-расула ва вахада Аллаһ ла яҗузу лаһу ан муалату мән хадда Аллаһ ва расулаһу ва лау кана акраба карип" ди. Кемде аның расулинә итаат итте ди, Аллаһны бер итеп таныды ди, бер Аллаһны хакыйкы илаһ дип алды ди үзенә, һәм бер Аллаһка гына гыйбадәт кыла башлады, ул үзенә дус итеп алырга тиеш түгел ди, Аллаһның дошманнарын һәм расулының дошманнарын ди. Хәтта ул ди аңа бик якын кеше булса да ди. Менә бу тагын да ныгыта безнең динебезне, иманыбызны. Моңа дәлил булып тора муҗадәлә. Бу сөйләнгән сүзләр барысы да үзебездән, нәфисебездән, һавадан чыккан сүзләр түгел. Бу барысы да шушы Коръан аятларыннан нигезләнеп алынган кагыйдәләр. Кешегә кешеләр аңласын өчен шушы аятлардан җиңелчә, җиңел тел белән генә аңлаткан дәресләр бу. Бөтенесенә дә дәлил бар. Берсе дә кешенең үзе уйлап чыгарган түгел. Менә шушы кагыйдә дә: кем Аллаһны таныды, аның расулинә иярде, үзенә шушы ислам диненә душман булган кешеләрне үзенә дус итеп алырга тиеш түгел, аны яратырга тиеш түгел. Моңа дәлил бар Коръанда, Муҗадәлә сүрәсенең 22-нче аятында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лә таҗиду каумән юминуна биллаһи вәл-йаумил ахири йуаддуна мән хадда Аллаһ ва расулаһу вәлау кану абааһум ау абнааһум ау ихванаһум ау аширатаһум улаика катаба фи кулубихимул имана ва йадухум би рухим минху ва йадхулухум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха радиаллаһу анхум ва раду анху Улаика хизбуллах, ала инна хизбаллахумул муфлихун ди. Аллах хамимнын тәрҗемәсен якынча гына әйтәм. Кемде Аллаһка һәм кыямәт көне иман китерде ди. Һәм аның расулына ди. Каршылык күрсәтмәделәр ди, кабул иттеләр ди. Алар да үзенә ди шушы Аллаһның Аллаһ Тәгаләгә каршы булган кешеләрне, аның расулына каршы булган кешеләрне үзенә дус итеп алмасыннар ди. Авылды яратсын ди, дус итеп алсын ди. Куръан белән гамәл кылучыларны гына ди. Хәтта ди шундый кешеләр ди, аларның ди якыннары булса ди, туганнары, балалары, әтиәниләре. Аларны ди шушы Аллаһ ризалыгы өчен шушы гамәлләрен яратырга тиеш түгел ди. Һәм ди кем ди шушындый иманга иреште ди, Аллаһ Тәгалә аларга ди җәннәткә кертерде. Мондый кешеләрдән Аллаһ Тәгалә риза булды. Һәм сөйләп китербез, моңа тәфсирләп әйбәтләп. Аллаһ Тәгалә әйтә монда, кем ди шушы ислам динен ди яратмады ди, аңа ди душманлык күрсәтте. Яни Аллаһ Тәгалә белән бер рәттән бүтән илаһларгә ғибәдәт кылды ди. Аның расулен ди инкар итте ди. Мыскыл итте, күлде ди, бүтән кешеләргә иярде ди, бүтән кешеләргә буйсынды ди. Мондый кеше ди Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен мондый кешеләрне яратмасын ди. Яратмасын мондый кешеләрне ди Аллаһ Тәгалә. Бары тик яратсын ди хакыкый Аллаһның бер үзенә генә ғибәдәт кылган, аның расулена ияргән кешеләрне генә ди. Мәсәлән, әгәр дә безгә иң якын, иң яраткан кешеләребез, әти-әниләребез безнең динебезгә каршы икән, шушы ислам динен кабул итмиләр, име, көләләр, мыскыл итәләр, син яш, сиңа нәрсәгә ди, шушы яшьтән намаз укып йөрергә ди, сакал җибәреп ди, монда мәчеткә йөрергә ди. Ничек без мөнәсәбәт кылырга тиешбез шушындый кеше белән, әти-әни белән? Без яратырга тиешбез әти-әнине, әти-әни буларак. Алар безне сәбәпче булдылар шушы дөньяга килүебезгә. Без аларга йомшаклык, рәхимлек, шәфкатьлек канатларыбызны җәйергә тиешбез. Һәр даим аларга булышып торарга тиешбез. Аларның ислам диненә каршы булмаган әмерләрен үтәргә, сүзләрен тыңларга тиешбез. Әти-әниләрем шалтыратты икән, улым, кызым килеп ярдәм итеп китәле, менә бәрәңгене казып китәле. Шуны күчереп аласы бар, бүтән төрле шунда алып барып кайт машинаң белән дип. Без бер кайчан да каршы килергә тиеш түгел, без һәр вакыт әти-әниебезнең сүзен тыңларга тиешбез шариат кысаларында. Бер кайчан да аларның сүзен инкар итергә тиеш түгел без. Әгәр дә инде әти-әни әйтә икән безгә, улым, намазыңны укыма, сакалыңны кырып ат, мәчеткә йөрмә, ураза тотма, Куран укыма, шундый гамәлләр әйтә икән, бу вакытта без буйсынырга тиеш түгелбез. Чөнки Аллаһның хакы, Аллаһның әмере өстен булырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә каршында. Чөнки Аллаһ Тәгалә хаклырак аны таңларга. Чөнки ул барлыкка китерде шушы җир шарын, ул барлыкка биреп тора, ул нигъмәтләр биреп тора Аллаһ Тәгалә. Хәтта шушы әтиянине бирде безгә Аллаһ Тәгалә. Без иң беренче әтиян Аллаһ Тәгалә әмерен үтәргә тиешбез. Һәм без яратырга тиеш түгел без шушы әтиянинең шушы фигырьләрен, шушы гамәлләрен ул ислам дин яратмаганга. Ләкин бер кашан да әтиянигә кычкырырга, әтиянигә каршы сүз әйтергә ярамый. Хәтта алар шушы дингә каршы булсалар да, аларга булдыра алганча йомшаклык белән, булдыра алганча зур ихтирамлык белән мөнәсәбәт кылырга тиешбез. Чөнки ислам дине шуңа чакыра, йомшаклык булырга. Шушы йомшаклык белән гел аларны вагазлап, аларны нәсихәтләп, аларга күркәм халык күрсәтеп, шушы динебезгә чакырып торырга тиешбез. Һәм туганнарыбыз, яки күршеләребез шушы ислам диненә каршы була икән, шулай матур итеп мөлаем мөгамәләт кылып, шушы дингә чакырырга, аларны вагазларгә тиешбез. Ләкин бар безнең шушы ислам дошманнарының, ислам динендә булмаганнарның үзләренең бәйрәмнәре, без менә шушы бәйрәмнәрдә катнашырга тиеш түгелбез. Мәҗүсилек бәйрәмнәрендә аларны котларга тиеш түгелбез. Яны ярак буларга тиесме шушы ширк әһелләреннән, мушриклардан, имансызларның гамәлләреннән. Мәсәлән, хәзер яңа ел якынлаша име. Яңа ел ул хәтта христианнар бәйрәме түгел, ул мәҗүсиләрдән кергән мәҗүсиләр бәйрәме. Без шушы бәйрәмдә катнашырга тиеш түгелбез. Шушы бәйрәм белән котларга тиеш түгелбез. Шушы бәйрәмне үткәрергә, ясарга, ярдәм күрсәтергә тиеш түгелбез. Бу асыл ислам диненә каршы килә торган бәйрәм. Нәрсәгә әйттем хәзер, менә бу бәйрәм якынлаша бит инде. Беләсез, шуңа күрә әйтеп киттем. Бу беренчедән кешене, баланы тәрбияләр Кыш бабайдан, Дед Мороздан сорарга. Әйттек бит, дуа бит сұранырға тиеш Аллаһ Тәаләдән генә. Аллаһ Тәалә бит әйтә, миннән сорағыз, җавап бирәмен ди. Ничек инде без шуннан соң иман китереп Аллаһ Тәаләгә без сорарга тиешбез ниндидер Кыш бабайдан. Балабызны тәрбияләргә тиешбез Аллаһ Тәаләдән сорарга барлык хаҗәтләребезне. Дед Мороздан түгел. Ул бит Дед Мороз уйлап чыгарылган персонаж. Ул бит юк чынлыкта. Ничек инде баланың шушы фитри иманын бузы алып без. Шушы әйберләр сөйләп. Анда елка әйләнеп йөриләр. Ни, чыршы буенча җырлап үзләренең зикерләрен әйтеп. Тавап кылынырга тиеш бары тик Кабатулладан гына. Бу икенче әйбер. Һәм санап китсәм бик күп инде монда вакытыбыз. Кыска бит инде шуңа күрә. Без менә моңардан ерак булырга тиешбез, шушындый бәйрәмнәрне һәм аңлатырга тиешбез ислам динендә юк шушындый гамәлләр дип. Анара әйтергә онытканмын, менә бу ширк мәсьәләсендә Аллаһ искә төште әйтеп китәм. Ни өчен соң имам менә шушы ширк тиңдәшлек кылу зур гынах? Ни өчен мондый кешеләрдән без ерак булырга тиешбез? Ни өчен аларны дус итеп алмаска тиешбез мондый кешеләрне? Ни өчен вагазләп торырга тиеш? Менә уйлап кына карагыз, гади тормыш мисалы сезгә. Менә сез барыгыз да әти-әниләр, монда балаларыгыз бар имам. Сез балагызны үстердегез, кичкенәдән тәрбияләдегез. Бигрәк тә әнисе төн йокларын йокламыйча, име авыртса, борчылып аның өчен больницаларга барып, аның карый төн йокларын йокламый, гел борчылануң өчен кайгыра. Кеше ылы йомышларына батып ятканда нәҗисләрен чистарта, юа штаннарын, урын җирләрен. Ашаты әтисе күне төне эшли, балам яхшылыкта булсын, җылы өйдә булсын дип төрле ризыклар алып кайта. Эш эшлиме, карый үстерә шушы баланы, ярата, аны укырга кертә, сарыф кыла бик күп кешен. Аны анасы укып бетергәч инде, югары уку йортларына кертә, аннары аны тырышатан өйләндерергә, туйлар ясарга. Шулай ук әле тырыша эшкә дә кертергә яхшы. Бөтен көчен куя шушы баласына яхшы сый-хөрмәт күрсәтергә. Борчыла, җылы яның өчен. Һәм үсеп җиткәч, бала кеше әти-әнисенең хәлен белми башлый. Әти-әнисенең сүзен тыңламый, аның янына кайтып йөрми. Бер заман әйтә, миңа әти-әни кирәкми, сез миңа вообще кирәкмисез, әйдә барыгыз, бар дип тә белмим сезне, сүзегезне тыңламыйм, мине үз тормышыгыздан сызып атыгыз ди. Мин сезне тыңламыйм, кушканнарыгызны да үтәмим, кирәк түгел дип инкар итеп ата. Алла сакласын мондый гамәлләрдән, әти-әнигә нинди, менә сезгә нинди хис тойгылар булыр я? Нишләр идегез сез? Алла сакласын, кайбер әтиәни инфаркт та булырга, инсульт та булырга мөмкин. Мондай каты сүзләрдән соң. Шулай бит, бу бит инде зур зыламлык. Ничек инде барлык тормышын багышлады әтиәнисе шушы бала өчен, аны кайгыртты. Бите аның мәшәкатьләрен, бите проблемаларын шишты аның өчен. Һәм нинди зур зыламлык шушы аны нигъмәтенә рәхмәт әйтмеше, шөкер итмеше, ул аны инкар итте, сүзен тыңламыйча ташлап чыгып китте дигәнис. Ха уйлап карагыз әле. Аллаһ субхана ва тааля кешене шушы җир шарына барлыкка китерде. Шушы җир шарын яратты шушы кешегә хезмәт итсен өчен. Кояшларын, яңгырларын, айларын, болонларын, барлык нигъмәт хайваннарын барлыкка китерде шушы кешелек дөньясына хезмәт итсен генә өчен. Кара карагыз менә безгә тәне безгә ике кул, ике аяк, ике күз, ике колак бирде, сәламәтлек бирде безгә. Аллаһ Тәгалән җирендә йөрибез без, аның хавасын сулыйбыз без. Нимә? Һәм шушы нигъмәтләргә шөкер итмичә бүтән илаһларгә гыйбадат кылабыз. Бүтән әйберләргә тәвәккәл кылабыз. Акчага гыйбадат кылабыз. Шушы акча өчен дуслашабыз. Сихирчеләргә йөрибез, гороскопларга ышанабыз. Ничек Аллаһ Тәгаләгә, ничек нинди зур зуламлык бит, уйлап кана карагыз, Аллаһ Тәгалә шушы, менә шушы әтиәне мисалы шикелле бит инде ул. Аллаһ Тәгалә зур нигъмәтләр, зур мөмкинчелекләр бирде дә, без Аллаһ Тәгаләне танымыйчы, аның кушканнарын үтәмичә, санга сукмыйчы, үзебез ничек телибез, шулай нәфсебезгә ярып яшибез. Ничек менә монда, ничек булырга тиешсең? Моннан соң инде ничек Аллаһ Тәгалә безгә ачуланмасын, безне газапламасын? Менә шушы мисал белән гел исегездә тотыгыз әтиәне мисалында. Ничек әтиәне баласын карады, үстерде, тәрбияләде дә, баласы чыгып ташлап, аның сүзен тыңламыйча китте үз юлы белән, бер сүзенә колак салмый. Шулай ук Аллаһ Тәгалә белән дә. Шуңа күрә менә уйланыйк, нинди сый хөрмәтләр бирде, нинди зур нигъмәтләр бирде Аллаһ Тәгалә безгә шушы дөнья җир йөзендә. Бушка аның һавасын сулыйбыз, аның кояшында җылынабыз, аның җирендә утыртып төрле җиләк җимешләр ашыйбыз. Һәм шуннан соң инде ничек инде бүтән илаһкә табына алыйк, бүтәннәргә итәгать итә алыйк, бүтәннәрнең сүзен тыңлый алыйк, Аллаһ Тәгаләне калдырып. Аллаһ Тәгалә ничек үзен хис итсен, нинди зур зуламлык бит менә шушы Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылмыйча бүтән илаһларгә гыйбадәт кылу. Шуннан соң уйланыйк, кардәшләрем. Һәр вакытта тырышыйк Аллаһның кушканнарын үтәргә, аның бер үзенә генә итәгать кылырга, хәләл ризыкларын ашарга, харамнан тыйылырга. Һәр бер кайчанда истән чыгармый һәм калган дәресләребездә нашушыңа ширк тәухид мәсьәләсенә булган мәсьәләләрне тагын да дәвам итербез, тагын да сөйләрбез иншалла. Бүгенгә шушылар, иншалла киләсе дәрескә шушы китапка инде кирип китербез. Аллаһ Тәгалә бәйле гыйбадәтләр турында ислам дине, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышы юлына субханака бихамдика ва шхаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.